Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb. Birləşmiş Ştatlarla BMT İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatı dayandırmasını alqışlayıblar. Və Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi yaxın zamanlarda bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İllidə ətrafla, dünəndən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov bu haqda məlumat verir.
Qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismarı İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, təbii qazın azaldılması səbəbləri onlara məlum deyil. Qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismarı İdarəsinin rəisi Cəbrail Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsi normal hala düşəcəyini bildirdi. O eyni zamanda qeyd etdi ki, xətlərdə nasazlıq ola bilər. Rayonlarda əhalinin yalnız 30-35% qazdan istifadə edə bilir.
Müstəcəb Məmmədov, Nəsmi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaralıdan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna kliniki mərkəzi xəstəxanadan veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsmi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanmışdı. 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi Nəsmi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışla bağlı rəsmi məlumatında bildirir ki, hadisə qaz sızmasından baş verib. Azərbaycan əskəri Cahangir Qaflanov əskər yoldaşı tərəfindən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Ayinspresi məlumatına görə hadisə dünən səhər Ağdam rayonundakı en sayılı hərbi hissədə əskərlər postu dəyişərkən ehtiyatsızlıq üzündən baş verib. Cahangir Qaflanov hərbi xidmətə 2008-ci ilin iyulunda Quba rayon hərbi komissarlığından çağırılmışdı. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail televiziyası ölkənin cənubunda Qəzzadan raket atəşinə tutulduğunu xəbər verir. Məlumata görə İsrailin cənub ərazilərinə 6 raket atılıb, amma itki olmayıb. İsrail bundan biraz əvvəl bir tərəfli qaydada Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Həmasa qarşı aparılan hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını, amma mümkün hücuma hazır olmaq üçün ordunun hələ də Qəzzədə qalacağını bəyan edib. Həmas qrupu isə bəyan edib ki, İsrail ordusu Qəzzədən çıxmayınca müqaviməti davam etdirəcək. Dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1200-ə yaxın fələstinli ölüb. Birləşmiş Ştatlarla BMT İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırmasını alqışlayıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Livana səfəri zamanı deyib ki, bu İsrail ordusunun Qəzzadan çıxarılması yönündə ilk addım olmalı. Öz növbəsində Həmas qrupu İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasına son qoymalıdır. Bugün Misrin Şarm el-Şeyx şəhərində Qəzzada yaranmış vəziyyətlə bağlı beynəlxalq sammit keçirilir. Sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinin rəhbər nümayəndələri iştirak etməlidirlər. Güman olunur ki, sammitdə Misrin təklif etdiyi sülh planı müzakirə olunacaq. Yaxın zamanlarda Rusiyadan Avropaya qaz verilməsi bərpa olunacaq. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq, amma gələn ildən qiymətləri dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırmışdı. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama Vaşinqtona gəlib. Çərşənbə axşamı Vaşinqtonda onun and içmə mərasimi keçiriləcək. Barack Obama Vaşinqtona ailəsi ilə birlikdə qatarla Filadelfiyadan gəlib. Səfər simvolik xarakter daşıyır. 1861-ci ildə Amerikanın keçmiş prezidenti Abraham Lincolnun qatarla Vaşinqtona tarixi səfərini təkrarlayıb. Yol boyu onu minlərlə insan alqışlayıb. Danışıqlardan birində isə gələcək vitse prezident Joseph Biden də ona qoşulub. Barack Obama yola düşəndə deyib ki, Amerikanı ciddi sınaq gözləyir və bu sınaq ağdan çıxmaq üçün Birləşmiş Ştatların banilərinin göstərdiyi mətinlik lazımdır. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə Dalğada Panorama və Qaynar xətt verilişləri. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftənin hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bərdə rayonunda məskunlaşan Xocalı köçkünləri təhsil hüquqlarının pozulduğunu iddia edərək etiraz aksiyası keçirdilər.
Məktəbimizə bağlıyıqla təhsildən kənarda qalmışıq. Cəmaatın fikri eyni fikirdir, məktəb açdırma.
Human Rights Watch illik hesabatını yaydı. 2008-ci ildə Azərbaycanda toplaşma və media azadlığının pozulduğunu deyən bu təşkilat, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasını ciddi problem kimi qeyd elədi. Dünya İqtisadi Forumu 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı yeni hesabat yaydı. Orada Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdə göstərildi. Masallı rayonunda bir qrup sahibkar acılıq etdiyinə görə həbs edildi. Sahibkarlar iddia edirdilər ki, onların mağazaları qanunsuz sökülüb.
25 maddə cərimə edib. 4 saat bizdə mənim məhkəməm olub. Aksiyada 5 nəfər. Birincə küçədən tutdular. Gördümdən cərimə edirlər. Birin 5 sutka veriblər. Sonra tutan adam isə 10 sutka veriblər.
Freedom House təşkilatı da ilin yekunları ilə bağlı yaydığı hesabatda Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil elədi. Estoniyanın prezidenti Thomas Hendrik Ilves Azərbaycana səfər elədi. Nardaranda İsrail əleyhinə növbəti kütləvi aksiya keçirildi. Bakıda Cavad xan küçəsi 30-da yerləşən daha bir binada partlayış baş verdi. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir.
Bu həftə ilin yekunları ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Freedom House və Human Rights Watch təşkilatlarının ənənəvi hesabatları yayıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatlardan onların real vəziyyəti əks etdirib etdirməməsindən bəhs edək. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi. Hesabatda qeyd edilir ki, Prezident İlham Əliyev və Hakimiyyət Azərbaycan partiyasının hakimiyyəti monopoliyaya alması nəticəsində vəziyyət bir qədər də pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında isə jurnalistlərin həbsdə olmasından, işgəncə hallarından, toplaşma və media azadlığının pozulmasından bəhs edilir. Mənim sualım əvvəlcə Leyla xanımdır. Bax, Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlarla razılaşmaq olarmı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Başa vurduğumuz 2008-ci ildə insan haqlarına görə vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib.
Müəllim, məncə bütün Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar üçün aydındır ki, vəziyyət pisləşib. İkincisi, əgər bu hesabatları oxusa, siz görürsəsiniz ki, orada adi sözlər deyil, faktlarla gətirilib. Ad-bad, Agil Xalilin işini dəqiq danışılır necə oldu. Seçki ildə Müsavat Partiyası nə qədər çalışdı ki, toplantı keçirsin, miting keçirsin. Harda, nə vaxt, dəqiq, polis kimi saxladı, nədər saxladı. Yəni ki, faktlarla yazılıb ki, Azərbaycanda söz azadlığa qarşı böyük bir təzyiqlər var. Jurnalistlər ad-bad yazılıb, kim yenə də qaldı qazamatda. Azad toplaşma qadağandı və bu nüfuzlu təşkilatların hesabatları faktlarla yazılıb və onların rəyinə əlbəttə biz 100% razıyıq. Mən deyə bilərəm ki, Ali Həsanovun dünən mətbuatda oxudum sözlərini nə də gərəzli yazılıb.
O hesab edir ki, bu hesabatlar obyektiv reallığa əks etdirmir.
Ancaq mən Ali Həsanovun o biri fikrini də yadda salmaq istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan iqtidarı xalqın iradəsi ilə işləyir. Mən elə bir 30 il cavan özümü hiss elədim. Elə bir Brejnevin vaxtı yadınızdadır Komünist Partiyanın qurultayları. Hər şey xalqın adı ilə eləyirdilər. Xalq nəminə, insan nəminə. Biz bunu yaşamışıq, keçmişik və yenə də biz mübarizə aparmalıyıq və yaxşı olar ki, vətəndaşlar da başa düşsünlər ki, əgər öz hüquqlarını müdafiə eləməsinlər, təkcə bu hesabatlarla vəziyyət dəyişən deyil.
Aydın. Bəs Rəşid bəy, siz necə hesab edirsiniz? Xüsusilə bizi maraqlandırır media sahəsindəki vəziyyət.
Media ilə bağlı bu təşkilatların hesabatlarındakı konkret faktlara qarşı hələ heç kim etiraz etməyibdir. Yəni ilin əvvəlindən başlayaraq bir-bir sadalasaq, vəziyyəti qiymətləndirməyə çalışsaq, görəcəyik ki, bizim indiyə qədər hamımızın bildiyimiz və hamımızın qəbul etdiyimiz faktların hamısı sadəcə orada sadalanıbdır. Və sonda isə qiymət verilir ki, yəni bu vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib və s. Qiymətlə kimisə deyə bilər ki, yox, biraz qiymət sərt verilibdir. Məsələn, Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına salırsa, bu qiymətdir artıq, rəydir. Və bununla bağlı mübahisə kimsə eləyə bilər. Bununla bağlı hətta mübahisə eləyərkən deyə bilərlər ki, nəyə görə Ermənistanda vəziyyət pisdir?
Bu barədə həmən suallar verəcəm.
Yəni, bax, belə müqayisələr ola bilər, kimsə də fikrini deyə bilər, amma reallıq odur ki, orada sadalanan faktların hamısı gerçəklikdə var. Yəni, bir-bir elə üstündən belə ötəri olsaq biz də keçək. Məsələn, ilin əvvəlini bir neçə jurnalist həbsdən buraxıldı, ondan çox jurnalist vardı həbsdə, bilirsiniz. Bir neçəsi buraxıldı və 4 jurnalist həbsdə qalırdı. O cümlədən Qənimət Zahid həbsdə qalırdı, Mirzə Sakit həbsdə qalırdı, İnullah Fətullayev həbsdə qalırdı və Müşfiq Hüseynov həbsdə qalırdı. İlin əvvəlini biz belə başladıq. Bunun da ancaq nə gəldi? Çox qısa bir vaxtdan sonra fevral ayında Aqil Xəlilin məsələsi. Aqil Xəlil fevral ayında döyüldü, 2 nəfər tanınmış vəzifə tutan bir insanlar tərəfindən və bu açıq-aşkar hər yerdə göstərildi. Amma bunun dalınca nə baş verdi? Jurnalist şikayət etdi və jurnalistə qarşı çox ciddi təzyiqlər başladı. Və o təzyiqlər o dərəcə gəldi çatdı ki, o bıçaqlandı, sonra televiziyada istintaqla bağlı o yaranmaz materiallar göstərildi, yanlış istiqamətdə aparıldı işlər və s. Və çox biabırçı bir vəziyyət. Və bunu bir neçə ay ərzində bu baş verdi və nəinki Azərbaycan, bütün dünya bunu izləyirdi. Bütün həmin o beynəlxalq təşkilatlarında, orada sizin adınızı çəkdiyi çəkmədi, təşkilatların hamısının diqqəti buradadır. Mənim yadımdadır, Miklaş Haraşdı gəlmişdi bura. Həmin vaxtda elə Aqil Xəlilin o televiziyalarda o səhnələr göstəriləndən bir qədər sonraydı. Ondan qabaq isə bilirsiniz ki, döyülmüşdü, bıçaqlanmışdı və bütün bu proseslər baş vermişdi. Biz onunla görüşəndə o Aqil Xəlilinlə görüşmüşdü və bundan sonra baş prokuror Zakir Qaralovla görüşmüşdü və oradan bizlə görüşə gəlmişdi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi. Və o bizlə görüşə gələndə o ağlayırdı. İndi o gəlib bu hadisəni burada görür. Bəli, ATƏT-in bilirsiniz media azadlığı üzrə nümayəndəsidir. O gəlib bura bizə təskinlik verməkdən, biz başladıq ona təskinlik verməyə ki, ey yoxdur, narahat olmayın, bunlar hamısı biz öyrəşmişik, düzələcək, bunlar belə olmayacaq və s. İndi o Miklaş Haraşdinin təbii verdiyi qiymət, o ağlayan insan nətər ola bilər ki, yəni bu məsələləri biz öyrəşmişik, bizim üçün adi gəlir, bunlar, biz bu proseslərin hər gün içindəyik və bizim üçün bir qədər belə gündəlik gördüyümüz şeylər kimi gəlir. Amma həmin o beynəlxalq təşkilatlar ki, siz onların adını çəkirsiniz və başqaları da var ki, bu məsələyə qiymət verirlər. Əlbəttə, onların qiymətinin sərt olmanı tamamilə başa düşmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, bu əslində reallığa çıxdırır.
Dəqiqdir, tamamilə real.
Leyla xanım, prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovdan yəni bəzi statlar gətirdi. Mən ümumilikdə yada salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hər il demək olar ki, belə hesabatlardan sonra hakimiyyət rəsmiləri qeyd edirlər ki, bu hesabatlar Azərbaycana qarşı qərəzlidir. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda prezident aparatının başqa bir şöbə müdürü Elnur Aslanovla da çox qısaca söhbət etmişik. Burada onun mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan tələfatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bu nöqtəyə nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mülahizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur. Bu birincisi. İkincisi olaraq, Azərbaycanda referendumun nəticələri yalnız və yalnız martın 18-dən sonra bəlli olacaqdır. Və bugündən etibarən hansısa bir mülahizələrlə, hansısa fikirlərlə çıxış etmək, bu əslində həmin təşkilatın qeyri-peşəkarlığını, həmin təşkilatın yenə də təkrar edən qərəzli mövqeylərdən çıxış etməsinə bariz nümunəsidir.
Elnur Aslanovun mövqeyini dinlədik. Mənim yenə də sualım Leyla xanıma da. Leyla xanım, bunlar əsasən bu hesabatları onda qərəzli hesab edirlər ki, hesab edirlər ki, deyək ki, hətta Ermənistanda seçkilər vaxtı insan tələfatı olmuşdu. Ancaq Freedom House-un hesabatında Düzdür, Ermənistanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir, ancaq eyni zamanda Ermənistan isə qismən azad ölkələr sırasına daxil edilir. Azərbaycan isə ümumiyyətlə azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir və bu mənada onlar hesab edirlər ki, burada qərəz var Azərbaycanın qarşısında.
Deməli, yadıma salmaq istəyirəm ki, həmin o Human Rights Watch və Freedom House Qarabağın ən çətin vaxtında ətraflı hesabatlar verirdilər və Xocalı məsələsində Human Rights Watch-un hesabatı var, ayrı kitab şəklində çap olunub. Və o vaxtı Ermənistanda oturanlar deyirdilər ki, qərəzlidir. İşğal olunmuş torpaqları olanda həmin o Freedom House və bizim nə qədər itki apardıq, necə humanitar katastrof oldu, o qaçqınlar gəldi, yenə də onların hesabatında oldu. Nə Ermənistanda oturan desinlər qərəzlidir, ya Azərbaycanda oturanlar qərəzlidir, bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Nə Yerivanda, nə Bakıda, nə Aşxabadda, nə Taşkentdə. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, sivil ölkələrdə dialoq aparırlar. Sivil ölkələr reaksiya verirlər. Yaxşı dedik, bu pisti, o pisti, Bush pisti, Strasbourg pisti, beynəlxalq təşkilatlar pisti. Biz hamıdan qəşəng. Nə olacaq? Burada inkişaf olacaq. İnkişaf o vaxt gedir ki, sən oxuyursan faktlarla hansı irad tutulur və hər irada deyirsən, bundan mən razıyım, bundan razı deyiləm. Bu məsələdə biz işləyirik, çalışırıq vəziyyəti dəyişdirək. Burada məsəl üçün, gəlin biz diskussiya aparaq, təklif eləyək, dərmi masa quraq, biz oturaq, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olsun, məsələni yəni, danışaq. Yəni,
xanım, bilə hesab edirsiniz
bax, ki, bu, sivil vəziyyətin dəyişməsində
maraqlı deyil onda, hə?
Yəni ki, kiminsə şübhə qalır. Bugünkü iqtidar Azərbaycanı artıq Uzbekistana gətirib çıxardı. Artıq Azərbaycan azad ölkə deyil, necə Orta Asiya ölkələridir, necə Afrikanın bir neçə ölkələridir. Artıq Azərbaycan xalqı hansı ki, o şərqdə birinci demokratik respublikanın bünəsini görüb, Azərbaycan xalqı hansı ki, 88-ci ildə dünyanın xalqı elan olunub Times jurnalında. Bugün bu vətəndaşları, bu xalqı kütləni belə salıblar ki, bunlar ancaq o narkoman kimi fikirləşirlər ki, çörək harda tapım, iş hardan tapım. Bu xalqın kişiləri fikirləşir ki, öz uşaqlarımı necə qoruyum ki, onları Mincidov bacıları kimi oğramasınlar və satmasınlar. Hələ bu Freedom House, Human Rights Watch əsas demokratik azadlıqlardan yazır. Azad toplaşma, yəni siyasi vətəndaş azadlıqdan. O dəhşətli vəziyyətdən hansı ilə ki, vətəndaşlar yaşayırlar, kimin uşaqlarını oğurluyurlar, ya işgəncə ilə öldürür polis, hələ onu yazmırlar. Hə, 72 yaşlı Nəhçivanda sakin hansını ki, saxlayıblar qazamatda, sonra da qanunsuz salıblar həstəxanaya və indi də heç kim bilmir ailəsi xardadır. Bu dəhşətli qanun pozultalarıdır. Hələ də Aslanovlar nəsə danışırlar bundan sonra.
Bə siz necə hesab edirsiniz? Rəşid bəy.
Siz mən ümumiyyətlə hökumətin bu cür reaksiyasını mən birisi nəyə bənzətmək olur? Elə bizi görürlər, başqalarını görmürlər. Hı. Yəni biz hamımız elə günahın içindəyik, niyə bizim adımızı çəkirlər, niyə filan kəsin adı haqqında az danışdılar, bizdən biraz çox danışdılar. Bu yanaşma düzgün yanaşma deyil təbii ki. Və təbii ki, müzakirələr aparıb onu düzətməklə bağlı yollar arandığını göstərmək. Əgər hökumətin gücü çatmırsa, hansısa ehtiyacı varsa, ekspert rəyinə filana və s. və s. o zaman demək ki, bizim buna işte yardımına da ehtiyacımız var və s. Belə yardımlar da eləyən təşkilatlar indi şuralar ki, çoxdur. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və yaxud da ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar, həmin o təşkilatlar və s. Bu heç də Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün birincisi hörmət gətirmir. Bütünlükdə bütün dünya bu raportları oxuyur və Azərbaycan hökumətinə münasibət burada formalaşır. Bilirsiniz, məsələn, elə hökumətin iclası olmuşdu və prezident çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar var və inkişaf edir və s. Bilirsiniz, bir mənalı olaraq demək lazımdır ki, bir ölkədə əgər söz azadlığı yoxdursa, bir ölkədə əgər media azad deyilsə, o ölkədə iqtisad azadlıq haqqında danışmaq gülünc bir şeydir. İnsanlar özlərini sərbəst hiss etmirlərsə, onların biznes sərbəstliyi haqqında da o cümlədən mülkiyyətini qorumaq. Əgər Leyla xanım dedi kimi öz ailəsini, öz şəxsiyyətini insan qoruya bilmirsə, o necə də ümid eləyə bilər ki, sabah öz mülkiyyətini və yaxud öz biznesini qoruya biləcək və s. Bundan sadəcə nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu təşkilatlar pisdir demək yox. Əlbəttə bu təşkilatlar bütün dünyada tanınan təşkilatlardır və bütün məsələlərə təsir edirlər. Onların dedikləri haqqında düşünmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Leyla xanım bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, əslində nə qədər ki vətəndaşlar özləri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar, vəziyyət belə də davam edəcək. Bax, Litvada bəzi sosial güzəşlər ləğv edildiyinə görə əhali etirazlara başlayıb. Ancaq Azərbaycanla bağlı deyək ki, bəzi müşahidəçilərin belə fikirləri var ki, fizikada belə bir qanun var. Yəni elastiklik qanunu. Yəni bir yayı müəyyən qədər sıxarsan, sonra o yay qalxmağa, tullanmağa başlayacaq. Ancaq həmin o fiziki qanuna görə yayı o qədər sıxmaq olar ki, o qədər onun üstünə ağırlıq vermək olar ki, yay öz elastikliyini itirə bilər və o bir də qalxmaz. Yəni, bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq öz elastikliyini itirib.
Yox, siz fizikadan danışırsınız, ancaq mən tarixçiyəm. Birincisi, əgər biz tarixlə baxsaq, biz görəcək ki, xalqlar, necə siz deyirsiniz, çox çətin vəziyyətə düşürlər, düşünürlər və sonra demokratik mübarizədən əl çəkirlər. Başa düşürlər ki, demokratik sülh yolu ilə vəziyyəti dəyişmək olmaq və ən belə sakit adamlar radikallaşır. Və tarix onu göstərir, xüsusən 20-ci əsrin tarixi, ki belə vəziyyətdə o ölkələrdə, harda cəmiyyətin əksəriyyəti ac yalavacdır, ümidləri kəsilib, onların informasiya qıtlığı var, onların imkanı yoxdur ki, yaxşı toxusunlar da, yəni ki, inkişaf eləsinlər və orada iki ideologiya hökm sürür, kommunist ideologiyası, kommunist inqilabı və İslam ideologiyası. Biz kommunist ideologiyasını artıq keçmişik, o inqilabın nəticəsini yaşamışıq. Gəlin yadımıza salaq 79-cu il İran vəziyyəti. O həmən ideologlar hansı ki, indi dəyişliyirlər Vaşinqtonda, o vaxt yazırdılar ki, Vaşinqtonun şah ən yaxın dostudur. Çünki qaz, neft lazımdır. Biz isə Sovet Azərbaycanda yaşayan görürdük ki, nə qədər Azərbaycanı qaçırdılar İrandan. İşgəncə vardı, siyasi dustaqlar vardı, ayrı-ayrı siyasi partiyalar vardı, tudedi, kommunist. Heç kimin aklına gəlmədi ki, bunlar qələbə çalmayacaqlar, radikal İslam gələcək. Bir neçə gün ərzində vəziyyət dəyişdi.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda da belə bir şey ola bilər?
Mən sizə tarixdan danışıram. Mən onu danışıram ki, mən bilmirəm burada hansı radikal yol tapacaq. Ancaq o vaxtı ki, bir qapı bağlanır, o bir sipəcərə mütləq açılır. Kambodjaya baxın, izr istəyirəm, Kambodjaya baxın. Millərlə öldürdülər. Axır nə oldu? Dünyada elə bir yoxdur ölkə, harda ki öldürürdülər, axında inqilab olmasın. Tarixdə ayrı yol yoxdur.
Yox, belə fikirlər də var ki, əslində Azərbaycanda yəni fəaliyyət azadlığı olmadığına görə hər hansı bir hərəkatın, inqilabın baş verməsi də istisnalıdır. Deyək ki, 2008-ci ildə Əbu Bəkir məscidi bağlandı. Deyək ki, orada bir partlayış oldu. İndi dindarlar istəyirlər ki, o məscidi bərpa edəsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Yəni, mümkün deyil. Yəni, belə fikirlər də var ki, əslində gözlənilən dini qüvvələrin fəallaşması, hansısa bir İslam inqilabının baş verməsi də artıq istisnalıdır ki, çünki bütün sahələrdə fəaliyyət imkanı yoxdursa, onda inqilabın da baş verməsi istisnalıdır.
Elə şey yoxdur. Bilirsiniz, yenə də fizikadan da enerji var. O enerjiyanı sən bağlaya bilməzsən. O mümkün deyil. Siz deyirsiniz, meşidi bağlasınlar. 3 meşid qalmışdı Sovet vaxtında. İslam öldü, adamların ürəyində öldü, ölmədi. Hər kəsin evində o vardı. Heç vaxt ölməyəcək. Onun üçün mən bir də deyirəm. Vətəndaşların Azərbaycan cəmiyyəti mübarizə ruhu sönməyib. Niyə üçün? Diviçi rayonun Dələbəci kəndindən savadı olmayan, çox çətin vəziyyətdə yaşayan adamlar gəlirlər və elə qəşəng ərizə yazırlar məhkəməyə. Elə məhkəmədən tələb eləyirlər ki, o, polis işçini Hüseynovu məhkəməyə gətir. Elə onların, yəni ki, bu cür adamlar var hansı ki, məhkəmə yolu ilə öz haqlarını tələb eləyirlər. Azərbaycanda Türkmenistan olmayacaq və əgər bunun başlarını kəsəcəklər, onların yerinə silah sursatla gələcək. Və bu silah sursağı pul verməyə kənardan adam tapılar. Bax, bu ən çətin vəsiyyətdir. Çünki biz demokratik qüvvələr istəyirik ki, Azərbaycanda sivil, demokratik yolu ilə inkişaf olsun. Çünki hər bir inqilab bu qandır, bu çox dəhşətli bir faciədir. Biz o faciədən qorxuruq.
Aydın, Rəşid bəy, sizin fikriniz bu məsələlər ətrafında?
Təbii ki, əgər demokratik yollarla cəmiyyətin inkişaf etdirmək, problemləri həll etmək yolları qapanılırsa, onda insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, bu üsullar, demokratik üsullar, qanunla müəyyən olmuş üsullar deməli işləmir. O cümlədən demokratik dəyərlərin qoruyucusu olan ölkələrin gücü bu məsələdə yoxdur və yaxud da heç maraqları yoxdur. Bu cür fikirlər formalaşır və təbii ki, alternativ yollar həmişə axtarışda olur. Ən azından fəaliyyətdə olmasa da düşüncədə belə bir alternativ yollar artıq insanlar axtarmağa başlayırlar. Belə alternativ yollar Azərbaycan üçün məqbul və yaxşı yollar deyil, sözsüz ki, biz bunu qəbul edirik. O cümlədən Leyla xanım dediyi kimi, bu mən konkret olaraq kommunist və ya İslam ideologiyasının belə təhlükəsi haqqında deyilənləri sadəcə bir şey əlavə etmək istəyərdim ki, burada söhbət ideologiyanın nə olmasına getmir. İslamın yaxşı tərəfi də ola bilər və o cümlədən radikal, siz deyən ki, fundamentalist və s. yollarla hansısa bir ideologiya cəmiyyətə zorla sırmırsa, bu da yaxşı olmayan tərəfi kimi qiymətləndirmək. Amma söhbət burada ideologiyanın getmir. Söhbət hansısa bir konkret bir ideologiyanın totalitar qaydada cəmiyyətə sırmasından gedir və cəmiyyətin totalitar qaydada popul ideologiya əsasında bu rejim əsasında idarə olmasından gedir. Kimsə deyə bilməz ki, apatiya var, kimsə deyə bilməz ki, insanlar mübarizə əzmini itiriblər. Bilirsiniz, insanlar sadəcə mübarizə yolunu hələ ki tapmırlar. İnandırım ki, sənə doğru və yanlış söhbət ona getmir. Bir yol ortaqda olsa və insanlar ona inansalar, onun arxasınca o dəqiqə gedəcəklər. Çünki başqa yolları artıq ümidlərini itiriblər. Bu təhlükəli olan məsələ bu məsələdir.
Bu mənada sonda sizdən soruşmaq istəyirəm. 2009-cu ildə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan çox yaxşı ki, mən hesab edirəm, ən azından bir demokratik dəyərlərin daşıyıcısı olan bir məkana doğru bir pəncərəsi var. Yəni, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə xeyli geniş əlaqələri var və bu əlaqələr Şərq Partnyorluğu proqramı çərçivəsində bu il daha da genişlənəcək. Azərbaycan təkcə keçmiş totalitar ölkə olan Rusiya ilə və yaxud da ki, indiki totalitar ölkənin İranın arasında deyil. Yəni, tək o deyil, həm də bir pəncərəsi var. Və mən hesab edirəm ki, nə qədər biz sıxılsaq da bu baxımdan, yandan, arxadan və s. nə qədər sıxılsaq da, amma müəyyən bir imkanlar və çıxış imkanlarımız var. Və Azərbaycanda müəyyən institutlar var. Bax, partiyalar var, barizə aparan müəyyən media qurumları var, müəyyən təşkilatlar var. O cümlədən, indi siz Əbu Bəkir məscidindən dediniz, mən Cümə məscidinin adını deyə bilərəm ki, halbuki bir neçə il bundan qabaq bağladılar və uzun zamandır onlar da belə hüquqsuzlar. Xeyli müəyyən bir institutlar var. Mən düşünürəm ki, belə institutların olması ən azından müəyyən bizə imkan verir ki, biz totalitar yollarla yox, müəyyən demokratik yollarla addım-addım dəyişək. Və mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycan elə bir böhranlarla üzləşsin ki, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar küçəyə çıxmaq məcburiyyətində qalsınlar.
Leyla xanım, yaşında sizin fikrinizi istəyirəm.
Mən də razıyam Rəşid bəylə ki, bizdə geri hökumət təşkilatları mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, müstəqil mətbuat hələ var. Çox cəsarətli jurnalistlər, vətəndaşlar hansı ki, savadlıdırlar və öz hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə qadırdılar və müdafiə edirlər. Yəni ki, hər bir Azərbaycanı özünü vətəndaş kimi hiss eləsin və başa düşsün ki, bu bizim vətənimizdir. Bu bizim evimizdir və lazımdır ki, burada biz sərbəst insan kimi, vətəndaş kimi yaşayaq. Hər kəs, əgər biz hamımız, ha vaxt bizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməsək, haber bizə təzyiq eləyirlər, müdafiəyə qalsaq, susmasaq, onda vəziyyət dəyişəcək. Çünki bugün hələ qapı bağlamıq, o pəncərə hələ var və ondan istifadə olunmalıdır.
Və
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası toplantı keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Lidi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yerindən görüşmək ümidilə. Sağ ol, qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən o deputatı şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işini çıxardım.
Yəni, təhqir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər.
Getdim, mənə deyil ki, evin tex pasportunu gətir, biz sizi prosek edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq, dokumentsizdir.
Ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərman axtarırım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nətər olur, bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtıdır.
İki dənə neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Mənim ətrafımda olan məqədinlərin 99%-ində kasta işləmir.
Cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər, sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zədamızı bundan əmələ gəlir.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük qaynar xəttdə, əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2003-cü ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə, rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o, Bakının NZZ adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi eləyib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üz seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işdək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıq. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə maneçilik törədir, mənim müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güyə mən ona şərəflə əqətlə söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Deyir ki, onun səhimlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhimdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranın səhimdarları müraciət ediblər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhimdar kimi səhimdardır, ancaq idarə etmədə kifayət qədər yeyintilərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhimdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhimdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt, o haqda qanunlarımıza rəayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətinin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nazimem, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir set olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə məhsənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və məhsə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adını alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib məhsənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədək heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Nemət Heydarov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanun mülkü qanun verici uyğun olaraq hər il səhmdar cəmiyyətinin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o müəssisənin heç bir gəliri olmuyor və yaxud gəliri olubsa, hər hansı qanunu yolla ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin müəssisənin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanunun əsası yoxdur. O ümumi yığıncaqlar keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Yə, əlbəttə ki, o nəyini bu səhbələrini subut eləməlidir. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amidlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sahəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib, onun reportajını dinləyək.
Ata dinə, ata. Nə ağlam? Kişi ağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gəncə polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlin canında, yəni bir 3-4 daldırdı ki, sən müxalifəsən ki, getmirsən ANS-ə, ASTV dura-dura, həm lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən eminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan çarı buraxmadılar mənə, avtomatda tayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədət Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən il fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmirəm xanım orada ki, yəni mənim aləmin necə deyim, ananı təqdir edirəm, mən gözləyim gəlin formanı çıxardım ki, heçsinə formada televiziya düşmür.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polisçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işinə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sən nə edirlər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axrananlar olan belə. Döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
Dəmək oldular da. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də atanasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu, əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Məhəbbət Qəmbərova pulsuz dərmanlarla maraqlanır. O soruşur ki, hansı dərman preparatları pulsuzdur və hansılarda?
Mən bilmək istəyirəm hansı dərmanlar xəstələrə pulsuz verilir və bu neçə addadır?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, pulsuz verilən dərmanların adları ilə Nazirliyin web saytında tanış olmaq olar. Saytın ünvanı belədir: www.sehiye.gov.az. Amma bu pulsuz dərmanlar yalnız dövlət xəstəxanalarında müalicə olunan xəstələr üçündür. Apteklərdən onu pulsuz almaq olmaz.
Ümumiyyətlə 115 preparat və 60-a yaxın tibbi lavazımat pulsuz dövlət tərəfindən xəstəxanalarda təmin olunurlar xəstələr.
Təqaüdçülərdir, yaşlı insanlardır, onların...
Yox, bu söhbət gedir ancaq, deməli, xəstəxanalarda olan, dövlət xəstəxanalarında olan xəstələrə.
Bəs poliklinikaya müraciət edən...
Poliklinikalarda siz üçün dövlət proqramları var. Dövlət proqramı, onkoloji xəstəliklər üzrə dövlət proqramı var, sonra diabet üzrə dövlət proqramı var, qan xəstəlikləri üzrə dövlət proqramı var və bu dövlət proqramlarının çərçivəsində o dərman lazımatı da xəstələrə pulsuzdur. Onun bu 115 preparata adiyyatı yoxdur. Dövlət proqramları çərçivəsində o gedir, demək, başqa cürə. Şəkərli diabet xəstəsidirsə, o, demək, öz təmin olunan preparatları poliklinikadan harada, demək, müraciət edib, harada qeydə alınıb, oradan pulsuz ala bilir. Özünə müayinə vasitələridir, glukometrlar, oradan pulsuz ala bilir. Onkoloji xəstəliklər eyni, sonra bu qan xəstəlikləri də eyni.
Aha, aydındır. Yəni, müəyyən xəstəliklə artıq qeydiyyatdan keçənlərdən gedir söhbət bu zaman.
Başa düşmədim.
Bəs ümumiyyətlə təqaüdçülərdir, köməksiz, kimsəsiz, tənha adamlardır. Hər hansı belə deyək, dərmana ehtiyacı olarsa və onlar da pulsuz bu xəstəxana siyasındadır. Bəs onlar başqa hardansa əldə eləmək imkanları varmı bu adamların?
Məndə belə məlumat yoxdur. Çox təəssüf ki, belə bildiyimə görə yox. Çünki xəstəxana çərçivəsində onlar müalicə edirlər dövlət tərəfindən pulsuz. Amma başqa reseptor preparatlar onlar pullu alınır ki, dünyada belə bir praktika var da.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, hələlik elanları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emrini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən Simi radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişi də dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qeydiyyatı olmayan evə qeydiyyata düşmək olar mı? Dinləyicimiz Yeganə Bayramova bu sualın cavabını axtarır. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı Yeganə xanımla görüşüb, onun probleminin həllini araşdırıb.
Xotur qəsəbəsindəki bu ev Yeganə Bayramovanın həm yaşayış yeridir, həm iş yeri. Ermənistan qaçqını olan bu xanım evində xalça toxumaqla başını girləyir. Amma evim dediyi bu bir otaqlı balaca tikiliyə sahiblik haqqını təsdiqlədə bilmədiyindən narahatdır.
Biz ev 20-dən artıq yaşayırıq burada. O, haraya gedib müraciət edirsən, polis dediklərinə görə heç yana getirməmiş. Uşağın xəstəliyinə görə indi hər yana müraciət edirik avqustun axırına. Ki, bu işim də bizim qeydiyyata götürmək məsələmiz. Hər yana müraciət eləmişəm, hər yana. Prezident aparatına da məktub yazmışıq. Qadınlar cəmiyyətidir, icra hakimiyyətidir, bələdiyyədə olmuşam, JEK-də olmuşam, hamısına müraciət eləmişəm.
Yeganə Bayramova yaşadığı evi heç bir sənədləşdirmə aparmadan satın alıb.
Mən zəng elədim ev aldığımız adama, Tamara Vəliyeva. O deyir ki, biz də elə yaşamışıq, qeydiyyatsız. O vaxtı bağlı şəhər idi.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, qanunla vətəndaş ev tikməzdən öncə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır. Əks halda bu qanunsuz tikili sayılır.
Yəni 180.2-ci maddədə göstərilir ki, öz başına tikinti aparmış şəxs ona mülkiyyət hüququ əldə eləmir. Onun tikintiyə dair sərəncam vermək, onu satmaq, bağışlamaq, icarəyə vermək, digər əqlər bağlamaq ixtiyarı yoxdur.
Yeganə Bayramova bəlkə bir çarə tapar deyə öncə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinə üz tutur. Amma deyirlər ki, bu işlə Binəqədi rayonu pasport qeydiyyatı idarəsi məşğul olur.
Pasport stolda getdim, mənə deyir, ged evin tex pasportunu gətir, biz sizi prapsik edirik. Deyirəm ki, evin dokumenti yoxdur da, o vaxt almışıq dokumentsizdir. Deyir, mənlə bir ged özün gətir.
Binəqədi rayonu Qeydiyyat və Pasport İdarəsinin rəisi Fazil Süleymanov deyir ki, evi qeydiyyata almaq üçün evə aid hər hansı sənədin gətirilməsi yetərlidir. Yeganə xanımın isə heç bir sənədi yoxdur. Belə olan halda...
Deməli, qanunsuz evdir. Vətəndaş öz başına hərəkət edir. Bizim qanunları pozulub. Bu da indi həmən dövlət reyestr xidməti də onlar, o həmən öz başına tikili evlərlə də məşğuldur.
İndi Yeganə Bayramova Şəmkirdə qaynatası gildə qeydiyyatdadır. Xudurdakı evini qeydiyyata sala bilmədiyindən Şəmkirdə qeydiyyatdan çıxada bilmir.
Mən də indi bir hüququmuz, bir haqqımız çatırmı ki, öz yaşadığım evə qeydiyyat. Hamısı var, deyir Şəmkirdə qeydiyyatda sandı, neynirsən sən buraya qeydiyyata düşün. Yaxşı, mən öz evimə qeydiyyata düşünməyim. Şəmkirdə də nə olsun, qaynanam, deyir ki, çıxdı burada. Nə vaxta kimi qalacaq bizim üstümüzdə?
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Telman Məmmədov qaçqın Yeganə Bayramovanın qeydiyyata düşə bilməməsini tam haqlı sayır.
Bu təbii haldır ki, onları qeydiyyata götürməyəcəklər. Ona görə ki, həmin yaşayış sahəsi bugünkü gündə özü qanunsuz tikilidir. Burada heç bir dövlət orqanı, məncə qanun əsasında gəlir, nəzər alsaq, qeydiyyata götürməməlidir.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəylinin fikrincə, belə durumda Yeganə Bayramovanın yalnız bir çıxış yolu var.
Əgər o müqaviləni, konkret evi alması barədə müqaviləni təqdim eləyə bilmirsə, onda o məhkəməyə müraciət edə bilər, alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmış hesab edilməsi barədə iddia qaldıra bilər və həmin iddia əgər təmin olunarsa, onda çıxarılan məhkəmə qərarı əsasında məhkəmə qərarını daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim etməklə oradan mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi ala bilər.
Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə bundan sonra Yeganə Bayramovanın pasport qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq.
Bu, Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Dinləyicimiz İskəndər İsmailovun qızı özəl universitetlərin birində oxuyur. Məcburi köçkünlərin təhsil haqqından azad olduğunu eşidib. Ona görə də hesab edir ki, qızının ali təhsil almasına görə təhsil haqqı ödəməməlidir. Hüquqşünas Sevinc Əliyeva məcburi köçkün və qaçqınların dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxumasının pulsuz olduğunu deyir.
Prezidentimizin fərmanı olub. Səhv eləmirəmsə bu 2005-ci ildə olub bu fərman. Tarixi dəqiq yadımda deyil, amma 2005-ci il 2006-cı il ərəfələrində olub. 2006-2009-cu il ali təhsil müəssisələrindən qaçqın və məcburi köçkünlərin ödənişdən azad olunması haqqında. İndi mən o fərman axtarıram, çox xahiş edirəm. Mən fərman əlimdə əsas deyil deyə, heç yerdə bu sübut edə bilmirəm onu.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, prezident fərmanına görə əgər məcburi köçkün və qaçqınlar dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə ödənişli əsaslarla qəbul olunarlarsa, onların oxuması pulsuzdur. Amma bu, özəl ali məktəblərə aid deyil.
4 Ağustos 2002-ci ildə prezident dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil haqqını ödəməkdən azad edilməsi barədə sərəncam qəbul olunmuşdu. Həmin sərəncam indiyə qədər qüvvədədir və məcburi köçkün əgər dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisəsinin ödənişli bölməsinə qəbul olunursa, həmin sərəncama görə o ödənişdən azad edilir.
Ancaq özələ qəbul olunursa necə?
Xeyr, bu sərəncam ancaq dövlət və orta ixtisas təhsil müəssisələrində daxil olan tələbələrə aiddir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə daxil olan şəxslərə aid deyil bu prezident. Prezidentin sərəncamı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə Radio Forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Azərbaycan mentalitetinin, Azərbaycan yaradılmış, illər ərzində yaranmış qanun qaydasını dəyişməyə çalışdırırsınız. Amma məsələn, Azərbaycan idarəçiliyinin, Azərbaycan demokratiyasında idarəçiliyin tətbiqinə gələndə dövlət xadimlərimiz deyir ki, yox, Azərbaycan hələ Avropa demokratiyasına bu barədə hazır deyil. Bəs nətər olur bizim oğlanlarımızı, qızlarımızı Avropa mədəniyyətinə, Avropa yaşam tərzinə yönətməyin vaxtıdır, amma siyasətdə, idarəçilikdə onun vaxtı deyil.
Adım Hüseyindir. Qara-Qarayev küçəsinin əvvəlindən başlasın, düz xalqların kuluğuna qədər baxsın, görsün, neçə dənə, neçə hektarlara bərabər ağaçlar kəsilib orada. Xahiş edəm, bunu verəsiniz.
Mənim familiyam Mahmudov, Sabir Həmzə oğlu, 80 yaşım var. Yoxlamalar yoxlama xatirinə gedir. Mənim ətrafımda olan məqazinlərin 99%-ində kasta işləmir. Sağ olun.
Cəmaatın vəziyyəti ağır olan vaxtında, özdə qışdır indi, bu qazı zadı elə söndürürlər. Birdən-birə heç cəmaatın xəbəri olmadan qazı söndürürlər. Sonra yandırırlar, bax bu hadisələr, yanğınlar, evin patlayışı, zadı hamısı bundan əmələ gəlir. Adımdır sizlə danışan. Mən nətər eləyək ki, bu cəmaat xəbərsiz olur da, bu şeyləri xəbərsiz edirlər. Birdən-birə söndürürlər, heç kəs də bilmir. Sonra birdən-birə yandırırlar, ona görə də bu partlayışlar əmələ gəlir. Bunun nətər eləyək ki, bu işdən əl çəksinlər, cəmaatı pis günlərə qoyurlar. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Сто раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг. Если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Сколько минуло лет, сколько дней. Я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда, вот только одна беда. Все мне кажется, я на нем свернув никуда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Все мне